Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní, jsme ohromně rádi, že jste si k nám přisedli u stolu pro tři, k kterému dneska přijal moje pozvání farmakolog a embryonální infektolog Honza Strojil. Honzo, vítejte u stolu pro tři.
Děkuji za pozvání a děkuji, že tady můžu být.
Pojďme se vydat na cestu, Honzo. Co teďka v sobě mám s největší pravděpodobností za bakterie, které jenom čekají na příležitost, až se něco rozbije v mém imunitním systému, aby si mě podali?
No, takových bakterií v sobě určitě máte hodně. Ne všechny jsou jako nabroušený a nachystaný vás zabít. Ale my žijeme v symbioze prostě se stovkami, pravděpodobně tisíci druhy různých bakterií, hlavně ve střevě, na kůži, na sliznicích. Ale když dojde k nějakému oslabení toho organismu, tak ne všechny jsou opravdu tak jako nachystaný zaútočit. Ale typicky to bývají buď ty z toho střeva, anebo potom z té sliznice úst, třeba respiračního traktu, který můžou využít té příležitosti. Jo. Můžete tam mít nějakou klepsiolu, můžete tam mít toho stafilokoka třeba, který může takhle se toho ujmout té situace a využít toho. My jim říkáme oportunní infekce, že jsou to prostě oportunisti, kteří na tu příležitost čekají a rádi ji využijí. Ale je to dobrý vnímat, takže je to normální součást našich organismů a neměli bychom žít v nějakém jako boji s těmito bakteriemi. To jsou taková ta přehnaná snaha, že všechno musí být sterilní a že bakterie jsou naši nepřátelé, nevede k dobrým koncům. Takže myslím si, že ty bakterie, které běžně máme v sobě, pokud to není nějaká, kterou jste si odnesl z nějaké nemocnice, nějaká z těch rezistentních, tak není potřeba se jima moc zabývat a žít ve strachu, že přijdou a zaútočí. To takhle není.
Aha. Vy jste to zmiňoval v přednášce Soumrak antibiotik, kterou máme taky na našem YouTube kanálu, ke které se dneska budeme hodně vracet. Tak jste tam říkal, že pokud nechceme ze záchodového prkínka zrovna snídat, tak nemusí být úplně dezinfikovaný do čista. Ale má to nějakou, a pochopil jsem to z toho, jak jste to formuloval, má to nějakou negativní stránku toho, že budeme mít všechno vypiglovaný a
no ono to pravděpodobně má několik negativních stránek. Hned ta první asi je, že to je marný boj, protože to se nepovede. Víme, když potřebujeme opravdu sterilní prostředí na operačních sálech nebo u těch třeba transplantovaných pacientů, tak je to extrémně těžké toho dosáhnout. Takže představa, že hotelový pokoj bude sterilizovaný, je samozřejmě naivní, ale ono to není potřeba. A ty negativní dopady tady té přehnané čistoty jsou k tomu, že my jsme evolučně uspůsobeni tomu žít s těmi bakteriemi a v okamžiku, když se snažíme o přílišnou čistotu a příliš se jim vyhýbat, tak se může stát, že ten náš imunitní systém tím zmateme. Že jo? To je jedna z těch hypotéz toho, proč trpíme víc a víc alergiemi a autoimunitami, že prostě se může stát, že ten náš imunitní systém je zmatený z toho, že nemá tu práci, na kterou byl evolučně připravený. Takže není potřeba válčit za každou cenu s bakteriemi, které jenom chtějí žít s námi a nechtějí nás nutně sežrat. A druhý dopad to má v tom, že když s nimi budeme bojovat, tak oni se budou bránit a budou vznikat rezistentní kmeny a povedeme válku zbytečnou, která si budeme si akorát trénovat toho nepřítele. Takže já bych ten boj nechal pro ty situace, kdy to opravdu má smysl a to prkínko bych prostě umyl a to, že to je vysterilizováno a vydezinfikováno, bych si nechal pro ty operační sály a hlavně situace, kdy to stojí za to.
Hlavně, aby se náš imunitní systém nezačal nudit.
Aby se nezačal nudit, protože on pak vyvádí třeba neplechy, které jako nechceme. Jo. Takže imunitní systém je jedna z nejsložitějších věcí, které v sobě máme. Je to provázané všechno spolu. A ta představa, že víme přesně, co se stane, když něco nevíme, takže pokud příliš vychýlíme tu rovnováhu, na kterou jsme nastaveni, tak se může stát, že ty dopady jsou pak velmi komplexní, protože ta imunita je provázaná s hormonálním systémem, s mozkem, ono to spolu všechno v tom těle souvisí a pak se opravdu může stát, že si zaděláváme na potíže, který za to nestojí. Takže já bych té imunitě věřil a nechal ji pracovat.
Vy jste zmínil to, že úplně nevíme, co v tom imunitním systému, ale když jsem se připravoval na dnešní rozhovor, tak jsem se poprvé zamyslel nad tím, co se vlastně v těle stane, když třeba jenom prochladnu a přijde najednou takový to takzvané nachlazení. Mm-hmm. Tak co se vlastně ve mně děje v tu chvíli?
Úplně nejčastěji to bude to, že nějaká virová infekce, úplně nejčastěji, která zase je běžně přítomna v tom prostředí a může se dostat na ty sliznice, tak využije nějakého toho chvilkového oslabení té imunity třeba na té sliznici, která prostě je v ten okamžik méně prokrvená nebo méně zásobená a prostě tam dojde k tomu, že se z přítomnosti patogenu stane infekce. Mm-hmm. A ten imunitní systém na to zareaguje, na chvíli bolí v krku a ten imunitní systém to vyřeší. Čili naše imunita je neskutečně schopná rozpoznávat cizí a to, co tam nepatří a velmi komplexně na to reagovat a velmi rychle. Takže mě někdy překvapuje, že, nebo nemělo by asi překvapovat, ale je takový určitý rozpor v tom, když si vzpomenete, když se objevilo očkování proti covidu, tak spousta lidí říkala, já věřím svojí imunitě, já mám imunitu. A když se bavíme o těch antibioticích, tak spousta lidí říká, já chci antibiotika, protože jinak se nevyléčím. Ale ona, ta imunita, jako opravdu funguje, jak na ty virové, tak na ty bakteriální infekce. Takže je spousta situací, kdy jako ta imunita stačí. A vemte si, že před antibiotiky taky neumírali všichni. Všichni jsme někdy v životě měli nějakou infekci. Pravděpodobně drtivá většina z nás našeho věku někdy brala antibiotika. Najdete málo lidí v naší části světa, kteří nikdy nebrali antibiotika. A jasně, dřív se mnohem víc umíralo na ty infekce, ale neumírali všichni na každou infekci. Jo. Čili z toho jasně vyplývá, že s celou řadou těch infekcí si ten imunitní systém dovede poradit. Jo. Čili když se nějaký takový patogen dostane do situace, kterou se rozhodne využít a začne se množit a začne invadovat do té tkáně, no tak ten imunitní systém na to zareaguje a dojde k celé řadě procesů od toho, že se zvýší krevní zásobení, chemicky dojde k tomu, že se lákají vlastně ty bílé krvinky do toho místa, oni se tam začnou hromadit a začnou produkovat látky, které jednak přímo inhibují množení těch a začnou dělat protilátky, začnou požírat ty patogeny a ten imunitní systém prostě vyjde do toho boje a dovede většinou velmi rychle tohle vyřešit. Ale takový ty nachlazení, prochladnutí velmi často bývají prostě opravdu jenom nějaká přechodná iritace těch sliznic nebo taková jako nastupující infekce, kterou velmi rychle ten systém zvládne. Je to o trpělivosti, spousta lidí prostě spěcháme, nemáme čas, musíme jít do práce, a chceme se co nejrychleji uzdravit. Ale když tomu tělu dáme ty 2-3 dny, tak ono si s tím poradí.
A teďka, když dejme tomu, to začne vypadat, že se s tím neporadí, my do toho přidáme ty antibiotika, tak jak imunitní systém spolupracuje s antibiotikama?
Imunitní systém, antibiotika imunitnímu systému dávají výhodu na tom hřišti, v tom, že ten imunitní systém bojuje proti těm bakteriím. Ono, ty bakterie mají náskok, že oni jsou tam první, teď se začnou množit a tomu imunitnímu systému chvíli trvá, než si jich všimne, než naverbuje ty vojáky, než namnoží ty lymfocyty, než se to všechno dostane do toho místa, kde je potřeba. Takže ty bakterie v tom množení mají trošku náskok a ten imunitní systém jde za nima. A ty antibiotika tu infekci zpomalí nebo dokonce začnou sami léčit. A ten imunitní systém získá čas a dořeší si to sám. Čili pro většinu jinak zdravých lidí antibiotika v podstatě dělají to, že v podstatě dávají jako imunitnímu systému určitou výhodu, že má na hřišti trošku lepší podmínky a získává nějakou výhodu v tom boji. A tím pádem je schopen to zvládnout dřív. Opravdu u velké řady těch infekcí ty antibiotika přináší to, že to ten pacient zvládne rychleji, s menšími potížemi, s menšími jaksi symptomy. Něco jiného jsou ti pacienti s poškozenou imunitou, kde ta imunita je oslabená a ty antibiotika v podstatě dělají tu práci za ní. Tak tam je opravdu rozhodující to, aby to ty antibiotika zvládly, protože ten imunitní systém sám o sobě by to nezvládl. Takže tam je to jednoznačně klíčový a bez těch antibiotik by ti pacienti zemřeli na tu infekci a došlo by jako k prudkému rozvoji té infekce. Ale u většiny pacientů prostě získáváme čas, aby ten imunitní systém se s tím rychleji vypořádal a dáváme mu nějakou výhodu. Jo. Ta infekce nějak graduje, ten imunitní systém se ji snaží dohnat a v drtivě většině případů by dohnal a zvládl dřív, než ten pacient zemře. Že jo. Může to být tak, že prostě bude mít nějaké horečky, bude mít nějaké příznaky, to k tomu všechno patří, ale v drtivě většině případů ten imunitní systém to zvládne. A ty antibiotika tu infekci zpomalí, oslabí, takže za A je větší pravděpodobnost, že ten imunitní systém tu infekci dožene dřív, než se dostane do nějakého kritického stavu, a za B je to rychlejší a pacient má menší potíže, takže je to hodně i o tom, že je to pohodlnější, je to rychlejší, je to jistější, protože drtivá většina lidí by třeba takový ty, i ty zápaly plic prostě zvládla, ale nechceme riskovat, že je nezvládnou, nebo že to pak budeme řešit. Jo, čili léčíme hodně proto, aby to bylo prostě bez komplikací, aby to bylo rychle vyřešeno. Jo. Když antibiotika začínaly, tak zachraňovaly životy. Dneska urychlují uzdravení ve velké části případů. Ale jsou pacienti, u kterých jednoznačně zachraňují životy a kde bez nich prostě to nejde. Jo. Čili záleží na tom, jak moc ten imunitní systém potřebuje tu pomoc. Jsou bakteriální infekce, kde ten imunitní systém tu pomoc nepotřebuje. To jsou ty kašle a bronchitidy, o tom jsem určitě taky v té přednášce mluvil, kde prostě jsou samouzdravné a ten imunitní systém to zvládne sám a ty antibiotika v podstatě mu nijak nepomáhají. Takže přesto, že to je bakteriální infekce, a to je jenom v jednotkách procent případů, tak ten imunitní systém si s tím poradí. A antibiotika vlastně tomu pacientovi nepřináší nic než ten dobrý pocit, že teda se nic nezameškalo a byl léčen. Takže možná je dobré neodmítat očkování, ale taková ta, jako mám imunitu, něco zvládnu i sám, jako nezapomínat na to. Nemusíme spoléhat jenom na ty léky.
No a můžeme mít ten imunitní systém až moc... Jedna stránka bude, že se bude nudit a bude nějak zhálet a druhá bude, že...
Že bude dělat
přebudit
moc. No, můžeme, a stává se jako i v tom kontextu těch infekčních nemocí právě to, že ten imunitní systém v dobré víře bojuje proti tomu nepříteli a přitom prostě poškodí všechno okolo, protože prostě imunitní systém v té plné palbě, když se do toho položí, tak je neskutečně silný a je schopen zničit i toho hostitele. Že? Čili stává se to a u hodně aktivních infekcí, a viděli jsme to u covidu, že jo, kdy vlastně u těch nejtěžších případů covidu jsme těm pacientům dávali vlastně imunosupresiva, aby jsme ten imunitní systém utlumili, protože bylo zřejmé, že u těch hodně rozjetých zápalů plic nakonec toho pacienta poškozuje ta přehnaná imunitní reakce. Proto ty kortikoidy, proto ta imunosupresiva, protože ten přehnaný boj proti té infekci může vést k tomu, že ta tkáň samotná potom je zbytečně poškozená. Takže ano, imunitní systém to může přehnat a jsou situace, kdy paradoxně u pacientů s infekcí tu imunitu brzdíme, aby jsme zabránili tady těm kolaterálním škodám. A to může se stát, že ten pacient pak má zvazivovatění vlastně té tkáně třeba. Že prostě on tu pneumonii přežije a ten zápal plic, ale za cenu toho, že je zizvená ta tkáň tou přehnanou reakcí. Takže jo, ten imunitní systém nesmí dělat ani moc, ani málo. Měl by být udržovaný v nějakém prostě kontaktu s realitou a s okolním světem, aby se udržoval akční, ale nesmíme ho pustit moc ze řetězu, protože dovede napáchat i škody.
A dá se říct, kde je to sladké místečko, jak se říká, nevím, jaký je český ekvivalent, ale...
Jasně, kde je ten sweet spot. Asi se nedá úplně přesně říct, kde to. Jako není, nemyslím si, že bychom se měli úmyslně pravidelně jako vystavovat, prostě, aby jsme jednou za čas vypili nějakou vodu z kaluže, aby jsme se to... Myslím, že stačí opravdu žít v tom prostředí a nevyhýbat se kontaktu s těmi běžnými patogeny, protože ten imunitní systém opravdu potřebuje nějakou stimulaci a to... Náš pan profesor pediatrie, profesor Mihál, vždycky říkal, že každé dítě by mělo do 5 let věku sníst kolečka hnoje, aby prostě bylo exponovaný tomu reálnému světu. Jo. Takže, a ví se, že děti, které mají třeba zvířata doma, které žijí na venkově, tak mají míň problémů s alergiemi a s těmihle. Takže on ten imunitní systém opravdu je neskutečně silná zbraň, která ale potřebuje něco. Že jo. Když vytrénujete jednotku elitních vojáků, kteří jsou připraveni zabíjet a pak je necháte zahálet, tak oni budou dělat... Půjdou do hospody a vymlátí hospodu, protože nemají co dělat. Takže je dobrý ten imunitní systém nechat občas pracovat a není potřeba to dělat úplně jako cíleně. Prostě stačí žít v tom prostředí a počítat s tím, že sem tam se s něčím potkáme.
Já jsem si vzpomněl, když se dávno byla taková akce mléko do škol, tak kdyby byla akce hnůj do škol.
Hnůj do škol, no. A já myslím, že děti si tam natahají dost...
V přednášce zazněla hodně zajímavá věc, kterou si myslím, že může být hodně užitečná pro naše diváky. Jste tam zmiňoval, že asi 98% lidí, kteří si myslí, že mají alergii na penicilin, tak tu alergii nemají. Tak ponecháme, proč to tak je a tak dále. To bylo v té přednášce. Ale co by teda člověk, který má někde v záznamech ve zdravotní kartě, že má alergii na penicilin, co může udělat pro to, aby se byl jistý, že to tak jich je, není?
Tak asi to nejsnažší, co může udělat, je, až bude mít příležitost mluvit se svým praktickým lékařem, tak to téma otevřít a říct, hele, mě se mnou se roky vleče v dokumentaci, že mám alergii, a probrat to s ním, proč vlastně to vzniklo, a třeba se opravdu ukáže, že se jako dítě pozvracel po antibioticích nebo měl průjem a že to doopravdy alergická reakce nebyla. Ono to často vzniká tak, jak jsme jako děti hráli takovou tu tichou poštu, kdy prostě se stane, že pacientovi ty tabletky nevyhovují, opravdu je mu po nich třeba špatně, a do dokumentace někdo napíše intolerance klacidu a napíše se to do kolonky alergologická anamnéza, a při příští hospitalizaci už někdo smaže to slovo intolerance nebo a už tam zůstane jenom klacid a už prostě se s tím pacientem vleče to. Čili asi to minimum, který se dá udělat, je pátrat zpětně, proč to vzniklo, na základě čeho. A ten doktor může s tím pacientem to probrat a říct, hele, já si myslím, že to doopravdy alergie nebyla. Často jsou to ty vyrážky po amoxicilinu u teenagerů, kteří ve skutečnosti mají mononukleózu, což často vypadá jako alergie. A oni pak řeknou, hele, já jsem se kdysi osypal po antibioticích, a taky to jako není důvod. To. A ne, když ten člověk má opravdu nějaké podezření, že tu alergii měl, a není si jistý, tak imunologové jsou schopni tohle testovat. Existují objektivní testy, ale je to taková trochu hlava 22. Když se imunologů zeptáte, jestli to dělají, tak oni řeknou, že to moc nedělají, protože to nikdo nevyžaduje. A doktoři to nevyžadují, protože neví, že ti imunologové jsou schopni to dělat. Takže je potřeba trošku jako si o to říct. Aha. Ale imunologové jsou připraveni a ty metody existují jako na objektivizaci těch alergií. To, tak jak když se člověk nechá otestovat, jestli je alergický na břízu, na kočičí srst, tak stejně tak se dá otestovat, jestli je alergický na konkrétní léky. A nebo se dá udělat to, že se to prostě riskne a pod nějakým dozorem se to prostě ten lék podá, a když tam ta reakce není, tak tam není. No. Ale to se těžko dělá v ambulanci, ale jsou prostě případy, kdy za hospitalizace se člověk rozhodne, že to vyzkouší, a když to vyjde, tak to vyjde. No. Takže dá se to objektivizovat. Záleží hodně na tom, co ten člověk měl. Když ten člověk měl opravdu těžkou alergickou reakci ze vším všudy, dusil se, tak nemá smysl pokoušet štěstí, jestli to odeznělo nebo ne. Jako oni, ty alergie reálně existují, ale nejsou zdaleka tak častý, jak si lidi myslí.
Pak jsem dostal od několika svých známých, když jsem říkal, že se budeme bavit o bakteriích, antibiotikách a tak dále, tak mi kladli na srdce, ať se zeptám, jak je to s limskou boreliózou a antibiotikama. Mm-hmm. A jak vidím váš výraz, tak to bude asi zajímavé.
Citlivé téma. Jo. Já se nechci vydávat na nějakého odborníka na limskou boreliózu, ale je to hodně téma. A ten důvod, proč je to citlivé téma a proč je to takový téma, který lidi zajímá, je, že je tam taková ta frustrace toho, že se neví a že ty lidi to trápí. A my jim nemáme co nabídnout a teď jako vzniká spíš taková jako nejistota, co teda. Problém limské boreliózy je, že často se na ní svalují věci, které nejsou limská borelióza. Ten důvod je, že ta diagnostika je serologická, to znamená, že se měří hladina protilátek. A lidi, kteří prodělali boreliózu, ty protilátky můžou mít zvýšený dlouhodobě a můžou mít zvýšené i ty protilátky, které jsou jako považovány za ty akutní. Takže oni, když se jim ta serologie opakuje jednou za čas, tak třeba se řekne, hele, oni mají znova boreliózu, teď se znova léčí, a přitom to nemusí být jako pravda. A další problém je, že neléčená borelioza, když potom přejde do třeba takové té kloubní podoby, tak to už je vlastně imunopatologie. To už je vlastně imunitní patologie, která nesouvisí s tou samotnou infekcí, která už je třeba pryč. A tyhle lidi nepotřebují antibiotika. Lidi potřebují úplně jinou léčbu, ty potřebují v podstatě tak, jak reumatoidní artritida, nějakou imunosupresi třeba. Ale je to, a je hodně pacientů, kteří třeba prostě mají kloubní potíže a tak dostanou na 10 dní doxycyklin a jim se to za těch 10 dní zlepší. A tak od té doby si řeknou, vždycky, když mě bolí klouby, tak dostanu doxycyklin, a praktik jim to nechce psát, protože to nedává smysl, tak jim to píše gynekolog, který je ochotný jim psát cokoliv. Jo. Čili je tam taková jako poptávka po té léčbě, protože je to choroba, která dovede chronicky trápit ty lidi, ale není pravda, že každý potřebuje prostě znovu a znovu antibiotika, nebo že je potřeba brát 3 měsíce minocyklin, to jsou takový. A je to bohužel oblast, kde Tím, že je tam tato poptávka, která není z druhé strany jako uspokojována, protože prostě ty lidi ty potíže reálně mají a doktor jim řekne, hele, to borelioza není a oni mají pocit, že prostě to borelioza je, tak je to prostor pro spoustu šarlatánů a lidí, kteří využijí toho, že ti pacienti ty potíže mají a potom jim nabízí různé nevyzkoušené nebo experimentální léčby a kasírují za to nemalé peníze a vlastně využívají to, že ty lidi jako chronicky trpí a nepřináší jim ta léčba nic užitečného. No. Čili limská borelioza je složitý téma, který nemá jednoduchou odpověď. No. Hmm. Jako, ale antibiotika akutně k ní určitě platí. Jo. Je to infekce, typicky u nás se léčí nekomplikovaně doxycyklinem a prostě 10 dní, 14 dní antibiotik. Je to infekce jako jiná, která se takhle léčí. Problém jsou ty chronici, problém jsou ty opakované potíže, ale tam už to nemusí souviset s tou samotnou infekcí. Mm-hmm. Ta infekce je nešťastná v tom, že dovede ten imunitní systém právě dostat do nějakého stavu, kdy on začne ty klouby třeba poškozovat, ale pak už to není problém na antibiotika.
Mm-hmm. Další věc, která byla zmíněna v té přednášce, a vy jste tam hezky zmínil, že na mikrobiom se dneska svádí nebo objev, že od kuřího oka přes rakovinu až po, já nevím, trudomyslnost, za všechno může mikrobiom. A je tam ta nešťastná souvislost, na kterou jste poukazoval, že si antibiotikama můžeme vymlátit docela slušně ten mikrobiom. Tak dvě otázky. Za prvé, kde se tam ten mikrobiom vezme? Mm-hmm. To je první věc. A druhá věc, jestliže si teda vymlátím, a vy jste pak říkal, no tak si pak dáte nějaký laktobacílky a Saccharomyces, ale to je nějakých 5 kmenů.
Jasně, to je pár kmenů.
A my jich tam máme stovky. Mm-hmm. Tak jak se tam můžou vůbec dostat zpátky, jestli můžou?
No z té potravy, oni jako takhle. My to nevymlátíme těmi antibiotiky úplně. Jo? Nestane se, že byste prostě na angínu užíval antibiotika a sterilizoval si tím střevo. To určitě ne. Jo? Čili to, co my spíš uděláme, je to, že tu rovnováhu, kterou tam máme, a každý z nás tam má trošku jinou sestavu těch bakterií. Ty mikrobiomy jsou hodně daný tím, jak se člověk stravuje, kde žije, v jakém prostředí. Typicky členové jedné domácnosti, kteří se spolu stravují, kteří spolu žijí, tak mívají podobný mikrobiom. A ta antibiotika dokáží ten mikrobiom rozhodit, nějakým způsobem tu rovnováhu narušit, ale nestane se, že by prostě se to eliminovalo úplně. Takže on se časem zase nějakým způsobem obnoví. Ta obnova, ta probiotika můžou pomoct, ale jo, je to kapka v moři, těch bakterií je tam mnohem víc. Ale on se postupně obnoví tím, že my ty bakterie, prostě to jsou bakterie, které přijímáme z prostředí. Ten mikrobiom vlastně po narození vzniká už tím kontaktem s tou matkou, s tím jejím mikrobiem kožním, čili to dítě v podstatě okamžitě po narození je takhle kolonizováno těmi bakteriemi, s kterými přichází do kontaktu. A postupně si takhle vytvoří vlastní sadu bakterií, které v tom střevě žijí. A pokud dojde k tomu narušení, tak zase přijímáním té potravy a kontaktem s tím prostředím se ty bakterie do toho střeva dostávají a zase tam nějakým způsobem usídlí. A když to dobře jde, tak se ten mikrobiom zase nějak stabilizuje do nějaké podoby, která funguje. Mm-hmm. Je pravda, že je to takový módní téma, který se dává do souvislosti opravdu se vším, až prostě po roztroušenou sklerózu, ale něco na tom bude v tom smyslu, že opravdu to střevo hraje důležitou roli v tom organismu. Jak jsem říkal, ta imunita souvisí s tím střevem a imunita souvisí s hormony a s mozkem. Čili jako dovedu si představit, že opravdu a jsou studie, které ukazují, že změna toho mikrobiomu, třeba tou transplantací nebo tím transferem té stolice, dokáže ovlivnit fungování toho člověka. Třeba i co se týče tělesné hmotnosti. Někteří lidé prostě jsou obézní a po transplantaci stolice od hubených lidí se jim podaří zhubnout, protože prostě se změní způsob, jakým ty bakterie v tom střevě metabolizují tu potravu. Mm-hmm. Takže určitě je to prostě velmi aktivní orgán, v uvozovkách orgán, který s námi žije. A měli bychom, jak říká taky jeden náš pan profesor, měli bychom si ho hýčkat a chovat se k němu hezky, protože je pro nás důležitý. No. Ale v medicíně, jako ve všem ostatním, je vždycky že ten hype toho, co je nové a to, a pak se zjistí, že to není tak to. A když byl přečten genom, tak jsme si mysleli, že tím je vyřešeno úplně všechno a všechno byla genetika a teďka víme, že někde to je super užitečné a někde to ty sliby nesplnilo. A tak s tím mikrobiomem to dopadne podobně. A myslím, že časem zjistíme, že ano, na některé věci to má velmi důležitý a jasný vliv a některé věci se ukážou, že byly příliš přitažené za vlasy. Ale určitě je to věc, která s náma žije a čím méně do toho budeme zasahovat, tím lépe. Čili to je další důvod prostě ty antibiotika šetřit.
A čím jsou teda hýčkat? Ty jste to tak hezky zmínil.
Pestrou stravou. To, co nikdo z nás neumí a to, co je těžké, jako pestrou zdravou, normální jako stravou a tím, že budeme prostě jíst to, co bychom měli jíst, to znamená jako zbytkovou stravu, aby tam v tom střevě teda bylo nějaké normální prostředí a ne, že budeme jenom na hamburgerech prefabrikovaných a to. Takže ty bakterie zase, že evolučně v tom střevě jsou to prostředí zvyklí na to, že jíme všecko. A pokud budeme držet nějakou extrémní dietu a budeme tam dávat jenom jednu složku potravy, tak to logicky ovlivní i to prostředí toho střeva. Takže zase nemyslím si, že je potřeba dělat nějaké speciální složité věci. Že čím víc se budeme chovat normálně, tak tím víc se ten organismus bude chovat normálně.
Já jsem slyšel takovou storku nebo fun fact, nevím, jak bych to nazval, od naší společní známý Heleny Šimkový, že pálivý věci, které srovnávají mikrobiom. Je na tom něco pravdy nebo mě tahala za nos?
Pálivé věci, nevím, do jaké míry to bude ovlivňovat mikrobiom. Pálivé věci, jako, že se historicky začaly používat to pálivé koření, protože to má antimikrobní působení, že to konzervuje tu potravu. Nevím, jak přesně by to mělo ovlivňovat, ale je to možné, že si to říkala Halina, tak bych tomu věřil, to zase jako Halina ví, co říká. Těch vlivů je určitě spousta a budou velmi komplexní. Jednu věc, kterou děláme třeba často, je, že aby nás nepálila žáha, když pijeme to kafe, tak prostě spousta lidí užívá léky proti žaludeční kyselině. A tím taky ovlivňujeme ten mikrobiom, protože normálně, co sníme, tak ta žaludeční kyselina spoustu těch bakterií zabije. A v okamžiku, kdy máme nemalou část populace chronicky na léčbě, která vypne tu žaludeční kyselinu, tak sice máme spoustu lidí, kteří nepálí žáha, ale taky máme spoustu lidí, kteří mají ve střevě osídlení bakteriemi, které tam normálně se nedostávají. Takže my to ovlivňujeme i tady tímhle, že třeba ovlivňujeme ty přirozené bariéry toho vstupu.
A ještě než se od tohle tématu posuneme dál, tak jsem zaznamenal diskuzi internetovou. Pravda, občas si to udělám, že jdu číst nějakou internetovou diskuzi a tam se hrozně řešilo jednak mikrobiom a jednak imunitní systém u dětí, které jsou kojený matkou a které jsou kojený s nějakou umělou stravou.
Jasně. To prvotní osídlení je určitě zajímavý téma. Já nebudu předstírat, že nějak přesně jako tohle mám zmáknuto načteno. Ale vím, že třeba kolega z mikrobiologie od nás se tomu věnuje, že přímo vlastně geneticky je schopen stopovat ty bakterie, které se u nás v nemocnici vyskytují. Tak je schopen je typizovat do té míry, že ví, že tenhle pacient se nakazil bakterií, která přišla od tohohle pacienta. A on se věnoval třeba i právě osídlení těch novorozenců a zjistil, že nemalá část toho osídlení je daná tím mikrobiem toho prostředí, toho oddělení. Jo? Čili určitě kojení je zase, čím víc se můžeme chovat přirozeně, tím lépe. Kojení je určitě obrovsky důležitý pro děti a bez váhání budu věřit tomu, že kojení vede k lepšímu mikrobiomu, než umělá strava. To prostě ten kontakt s tou kůží té matky vede k tomu, že to dítě přijímá i ty bakterie, na rozdíl toho, když zase bude tu umělou výživu, která může být sice nějakým způsobem přizpůsobena, ale nikdy nebude tak komplexní jako to mateřské mlíko. Čili určitě je lepší, pokud to dítě je kojeno, ale jak velký vliv a jak dlouhodobý vliv to má na ten mikrobiom ve srovnání s tím, v jakém prostředí žije, jak se potom stravuje, to bych si, to nevím, to už je moc komplexní. Ale určitě kojení není chyba, to je prostě, to se ví z mnoha i jiných důvodů, včetně imunity toho dítěte, že prostě pokud to jenom trochu jde, tak je to lepší pro to dítě.
Milí neurazitelní, já teď udělám v rozhovoru drobnou odbočku. Pokud vás rozhovory u stolu pro tři nebo přednášky večerů na FFUK baví, podpořte mě na herohero.co/neurazitelný. Najdete tam taky dnešní rozhovor v neskrácené délce, bez reklam a o týden dřív než na YouTube. Děkuju, že se díváte a že nekloužete po povrchu. Užijte si rozhovor a pojďme rychle zpátky. Pojďme se teďka z té úzké skupiny antibiotik přesunout na léky obecně. Jste zahájili jednu přednášku citátem, myslím, Michaela Moore, si to říkám správně, že všechny léky jako jsou nebezpečné, některé mohou být užitečné. Můžete to trošku rozvést?
No, to je citát, který zmínil na přednášce právě kolega Francouz, farmakolog, který já od té doby vždycky říkám studentům, protože všechny léky mají nežádoucí účinky. A pokud někdo tvrdí opak, tak kecá, protože prostě neexistuje lék, který by neměl nežádoucí účinky. A pokud něco takového je, tak to není lék a je to placebo, které taky může mít nežádoucí účinky. Ale já si myslím, že je to jako důležitý nějaký memento v tom, že cokoliv my děláme jako lékaři, a nemusí to být jenom předpis těch léků, ale jakákoliv intervence, jakýkoliv zásah do toho pacienta, tak vždycky sebou nese nějaké riziko. A tím pádem bychom si měli být jistí, že to stojí za to dělat. Mm-hmm. Že prostě cokoliv se snažíme dělat, tak vždycky to riziko může být malé, ale vždycky tam je, že tím ve skutečnosti uškodíme. A měli bychom, a to je to nejtěžší na té práci lékaře, je to, co je napsané v tom příbalovém letáku nebo v tom SPC, v tom dokumentu k tomu léku, kde je napsáno, předpis je možný pouze po pečlivém zvážení přínosu a rizika předepisujícím lékařem. A to je to, co potom jako je na tom předepisujícím lékaři, aby teda řekl, jestli to riziko stojí za to, za ten potenciální přínos. A každý lék může pacientovi uškodit, i když to může být i ten ibuprofen, prostě, který většina z nás bere bez nějakého velkého zaváhání, když má člověk smůlu, tak dovede být nebezpečný. Takže je dobrý k tomu přistupovat tak, že když už ten lék předepisuju, tak bych si měl být jistý tím, že to stojí za to. A že teda něco přináším. A nedělat to jenom tak, jenom pro jistotu, jenom abych něco dělal. Jo, to je takovej, a je to částečně kulturní věc, že vlastně my jsme zvyklí, kdo nic nedělá, nic neskazí, aspoň se pokusil, něco udělal, nevyšlo to, ale jo, je jako, že menší chyba konat a selhat, nebo prostě to nevíde, tak v takovém případě se často řekne, hele, on se pokusil a vis major, prostě nevyšlo to. Ale když ten lékař nekoná, a je to třeba ta správná volba, je to ta rozumná volba, a nevíde to, tak je vnímán mnohem negativněji, protože nic neudělal. Že? A vede to k tomu, že spousta lidí bere léky právě jenom proto, aby se neřeklo, že je někdo neléčil. A když se podíváte na spotřebu léků v České republice, tak jsme hodně medikovaní. Ve srovnání s jinými zeměmi jsme jako velmi vysoce spotřebitelé léků. Takže často by neškodilo být zdrženlivější a opravdu kriticky zvažovat, jestli opravdu každý potřebuje léčbu za každou cenu. I kdyby to bylo právě jenom pro jistotu, protože když se člověk podívá na něco, čemu my říkáme NNT, což je number needed to treat, kolik lidí musíme léčit, aby jsme jednomu pomohli, tak zjistíme, že třeba spousta léků, který předepisujeme preventivně, má to NNT třeba 100. To znamená, že my 100 lidem dáváme léky, aby jsme předešli jednomu infarktu. Aha. A těch 99 lidí ten infarkt buď bude mít stejně, nebo by ho stejně neměli a ty léky berou zbytečně. My akorát nevíme, který ten jeden z těch 99 to je. Aha. To je ta role potom té prediktivní medicíny. Prostě víme, že plošně to stojí za to. Víme, že prostě stojí za to léčit 10 lidí, 100 lidí, abychom předešli jednomu infarktu. Ale pokud to číslo je třeba 1000, tak už se musíme říkat, má smysl dávat 1000 lidem léky, abychom předešli jednomu dnavému záchvatu. Jo? Čili člověk musí hledat tu hranici, kdy léčím jenom pro jistotu, protože pak jsou situace, kdy opravdu existuje kromě toho NNT, toho počtu pacientů, které musíme léčit, existuje počet pacientů, které musíme léčit, abychom jim ublížili, NNH, number needed to harm. A někdy se ukáže, že léčíme 100 lidí, abychom jednomu předešli infarktu, ale výrazně více z nich uděláme třeba krvácení do zažívacího traktu. Takže je potřeba vidět obě dvě strany té mince a je potřeba velmi kriticky se stavět k tomu, jestli to stojí ještě za to. V kardiologii je to jednoduché, tam jsou velké studie, tam jsou data dobrý. Proto to zmiňuji jako příklad, ne protože by to byl nějaký odstrašující příklad, ale proto tam, že ty data máme. Individuálně je to mnohem těžší rozhodovat, ale reálně z té zkušenosti spousta pacientů bere léky, které jim nic nepřináší.
A to mně přijde zvláštní, proč u nás je to takhle vysoký. Protože já bych to třeba chápal u zemí, nebo říkám si, že bych to chápal u zemí, kde je vysoká míra toho, že lidi žalují svoje doktory a opravdu ty doktory se chtějí být úplně krytí. Ale
i u nás funguje tato defenzivní medicína. Ne tolik kvůli žalobám, ale i kvůli tomu, když se bavíte s kolegy, třeba právě tím, že hodně teďka se snažíme nějak intervenovat stran toho předpisu antibiotik, tak vám kolegové řeknou, no, to je sice hezký, ale já mu je nenapíšu a on půjde a napíše mi jedno hvězdičkové hodnocení na známý lékař.cz a nebo na mě napíše stížnost prostě někde. Jo. Čili je to taky částečně defenzíva v tom, že ty lidi ty léky někdy očekávají, chtějí je a je to cesta menšího odporu jim dát. Jo, nemusí to nutně být soud, může to být jenom to, že prostě ten člověk bude agresivní. Jo. Taky jsem teď zažil prostě matku pacientky, která po mně začala, přestože pacientka byla dospělá, já děti neléčím, ale dospělá mladá slečna přišla s infekcí a jsem se s ní domluvil, že antibiotika počkáme, než nasadíme, a její matka po mně začala velmi agresivně jako kritizovat můj přístup a dovedu si představit, že když se s tímhle člověk setkává častěji, tak prostě půjde tou cestou menšího odporu, než by si nechal tohle líbit. Takže je to částečně ta defenzíva. Není to takový jako v jiných státech, kde, ale taky to děláme. Taky děláme všem CTčka hlavy, kdyby náhodou krváceli a kryjeme si záda. Takže... A druhý důvod, proč předepisujeme tolik léků, je, že jsou hodně levný. No. Jsou dostupný, jsou levný. Léky v České republice, ne všechny samozřejmě, ale jsou bez nějakých větších potíží jako dostupný, takže i tohle, což je dobře, určitě zlepšuje to přístup k té léčbě, kterou lidi potřebují, ale taky to vede k tomu, že člověk může klidně užívat 5 léků, který nepotřebuje, ale nestojí ho to nic, takže proč by to nebral, že?
Jo. A jenom jestli se můžu zeptat, jak se třeba reagoval v té situaci, kdy...
Byl jsem tím zaskočen, já se s tím moc nepotkávám. Tak nakonec to skončilo tak, že se maminka urazila a odešla a nechala tam dceru samotnou. Ta se pak omlouvala, společně jsme se dohodli. Ona teda odešla i z její peněženku a telefonem, takže ona chudera pak nemohla zaplatit ten poplatek pohotovostní. Ale domluvili jsme se a přiznám se na rovinu, že jsem jí ty antibiotika napsal, protože nakonec opravdu jsme se dohodli, že a když potom přišly ty výsledky, tak se ukázalo, že to bylo potřeba, takže to, ale ta reakce byla velmi negativní. Jako to.
Kontroloval jste profil na známý lékař?
Ne. Dá
se říct, jako farmakolog, jestli máte nějaký lék, který by byl váš favorit? A teď nemyslím jenom kvůli tomu, co dělá, ale třeba kvůli příběhu, který za ním je, nebo...
No jo, spoustu. Já mám spoustu favoritů už kvůli těm názvům, protože tím, že jsem to roky učil, tak mě baví ty takový ty omecamtiv mecarbil a tady ty šílený názvy. Ale... Z hodou okolností je jedna z mojich nejoblíbenějších skupin léků právě kvůli tomu příběhu za nimi jsou některé antibiotika, antivirotika, který vynalezla Gertrude Elion, kterou jsem možná v té přednášce taky zmiňoval, který vlastně, to jsou léky všechno z 50. let, které do dneška používáme a vynalezla je žena, které nebylo dovoleno studovat a o 30 let později pak dostala Nobelovu cenu, ale je to neskutečné, jak člověk, který vlastně nebyl puštěn do toho světa akademického, byl schopen přesto vymyslet a vytvořit léky, které i po 70 letech skoro jsou běžnou léčbou. Takže každý, kdo má opar a maže si to Zoviraxem nebo Herpesinem, tak to je ten aciklovir, který ona tenkrát vynalezla. Když mají lidi ty močové infekce a berou Biseptol, tak v tom je ten trimetoprim, který ona tenkrát vynalezla. Rakovina se dodneška léčí mercaptopurimem, který vynalezla. Takže to je neskutečný vidět, jak jsme si sami podřezávali větev pod sebou tím, že jsme tyhle lidi nepouštěli k tomu, v čem byli dobří. A člověk si furt říká, že snad jsme už se poučili, ale pořád máme kam jít. A potom samozřejmě penicilin a historie penicilinu a druhé světové války je neskutečně zajímavá. A to, že Američani řešili, jestli léčit kapavku nebo nebo poranění a tady tyhle rozhodování, tak to jsou hrozně zajímavé věci, které dneska právě díky té dostupnosti v podstatě moc nemusíme řešit, že my se nemusíme rozhodovat, jestli ten nebo ten, ale v té době prostě opravdu museli pragmaticky řešit, co je účinnější, ale co je zároveň etické. Že?
Tak ty mě napadly dvě věci, kdybych zapomněl na tu druhou, připomeňte mi kapavku. Ale ta Gertrude Elion mě fascinuje právě v tom, že já mám hrozně rád příběhy lidí, kteří jako by byli odsouzeni k tomu, že mají absolutní neúspěch, nebo jako, že všechno bylo proti ním. A přesto, tak můžete trošku víc ten příběh otevřít, jenom jako, jak se jí to podařilo navzdory všemu tomu, myslím.
Tak já myslím, že ono, jí se to podařilo díky tomu, že se, přestože jí nebylo dovoleno teda studovat a formálně vlastně jít tou akademickou dráhou, tak měla štěstí, že se dostala do laboratoře a do podmínek a do týmu, který měl jaksi ten drive a měl našlápnuto k tomu. Tam vlastně celá ta skupina potom byla zodpovědná i za další léky, které byly třeba odvozené od těch bojových látek a další imunosupresiva. Čili ona je to často v tom, že se ty okolnosti potkají, že to nazraje. Ona sama by asi to nezvládla, kdyby se nedostala v ten správný čas do toho správného týmu, který přestože teda taky se ukazuje, že to PhD asi není to, co rozhoduje o tom, jestli ten člověk to uspěje nebo ne. Ale je to podobná diskuze, jako když se řešilo, jestli kdyby nebyl Albert Einstein, jestli by byla teorie relativity, že ono ty věci jako dozrávají a kdyby jí se to nepovedlo, tak je velmi pravděpodobné, že někdo jiný, protože vždycky je to souběh toho, že ta společnost a to poznání dozraje do nějakého bodu a pak přijde ten člověk, který to posune dál, ale ten jedinec, který má ten vhled, to může urychlit, ale pravděpodobně by postupně jsme se dostali do stejného bodu jako jsme, protože někdo jiný by s tím přišel. Ale ona měla štěstí v tom, že přestože teda jí byla ta dráha jako zastropována akademicky, tak jí bylo umožněno pracovat a bylo jí umožněno dělat to, co chtěla dělat. A pak teda i to PhD dostala z Harvardu, myslím, nakonec jako čestný doktorát, takže i toho se dočkala. Ale myslím, že v té době už to nebylo takovým zarostí učením.
No a co se týče té kapavky, tak já vím, že třeba v automobilovém průmyslu funguje něco, čemu se říká homeostáza rizika, že když začneme používat bezpečnostní pásy, zvýší se nám ta bezpečnost, tak my to kompenzujeme tím,
chovat rizikově,
že začneme jezdit jako blázni. Tak jenom s tou kapavkou funguje tohle i u léku, že v momentě, kdy na něco se najde lék?
Ano, trošku ano. Je to asi lidská přirozenost. Řeší se to třeba v kontextu ne možná tolik kapavky, ale třeba hodně diskuze teďka u HIV a postexpoziční profilaxe, což je vlastně podávání těch antivirotik na HIV lidem, kteří byli v rizikovém kontaktu s pozitivním pacientem a mají možnost vlastně se takhle zaléčit jednorázově a tím snížit riziko, že se nakazí. A ta diskuze je o tom, jestli to dělat, protože tím snižujeme počet nakažených, a nebo to nedělat, protože tím vlastně jako kdyby dáváme povolení k tomu rizikovému chování. Protože samozřejmě, že v situaci, kdy ty lidi ví, že mají za sebou tu pojistku, že mají ten bezpečnostní pás té postexpoziční profilaxe, tak si dovolí chování, které by třeba jinak jako nedělali. To je otázka spíš na psychologii, ale osobně mám z toho takový dojem, že je lepší tyhle opatření dělat i za cenu toho, že umožňují chování, které považujeme za špatné. Protože to chování těch lidí není úplně racionální a oni stejně se do těch rizikových situací, speciálně pokud se bavíme o pohlavních chorobách, tak myslím si, že kdybychom řekli, kapavku přestaneme léčit, tak lidi nepřestanou mít rizikový sex. Takže ten odstrašující efekt určitě nějakou roli hraje, ale než léčit pacienta s chronickou infekcí, tak si myslím, že je lepší jim poskytnout tuhle léčbu. Ale chápu ty lidi, kteří jsou proti, kteří argumentují tím, že vlastně to jako je nevýchovné v tom, že to lidem umožňuje se chovat méně zodpovědně. Takže je to asi i o osobním nastavení toho, kde lidi vidí tu hranici toho, do jaké míry se má společnost do toho motat a do jaké míry je to osobní zodpovědnost každého. Ale je to asi nevyhnutelný zase, že tak jak ty bezpečnostní pásy, tak i tyhle věci se posouvají a lidi prostě hřeší na to, že to přežijí. Stejně jako v těch autech prostě spolíhají na to, že když se něco stane, tak je zachrání ta technologie.
Hřešíme na to, že to přežijeme. To je hezké, hezká věta. Tak bavili jsme se o nějakých favoritech jako lécích. Máte naopak nějaký, jak to říct, záporáky, který vás hnětou na scéně?
To asi léčí. Úplně ne. Mám pár léků za tu dobu taky, co člověk to sleduje, který jako nemám rád, ne protože by to byly špatné léky, ale protože si myslím, že předepisujeme zbytečně a moc. Aha. Jeden z takových oblíbených, a to sdílím se spoustou dalších kolegů, farmaceutů a farmakologů, tak jsou právě ty léky na tu dnu, který bere skoro každý. A berou je, protože mají zvýšenou hladinu kyselin močové. Ale dna je něco jiného. Dna je zánět kloubů způsobený právě krystaly kyseliny močové. Ale protože ty léky máme, tak léčíme tu zvýšenou hladinu kyseliny močové. A myslíme si, že to děláme proto, aby ty lidi neměli dnu. Ale oni ty lidi by v 95% případů neměli dnu. Protože to riziko je opravdu jako v jednotkách procent. I u těch lidí, kteří mají zvýšenou kyselinu močovou. Čili je to jeden z případů, zase, a je to lék, který z hodou okolností vynalezla Gertrude Lyon, jo? Čili měl by patřit mezi ty favority. A je to úžasný lék, ale problém je v tom, že je to lék, který nás svádí k tomu, že léčíme tu laboratoře, neléčíme ty lidi. A to je obecný problém medicíny, který zase se přiznávám, prostě člověk do toho sám často spadne, že je snažší sedět u počítače a svítí vám tam červeně hodnota, tak dáte lék, aby nesvítila červeně, ale aby se zmenšila a svítila černě. Nebo svítí modře, že je nízká u nás v systému, tak dám lék, aby se zvýšila a srovnám ty. A vždycky jsme si dělali s kolegy srandu, že prostě srovnáme tu laboratoř, až bude všechno v normě a pacient pak zemře. Protože tohle vede k tomu, že vy léčíte ten počítač, léčíte ty rentgeny a mezi tím tam leží člověk, kterýho si nevšímáte. Jo. A je to částečně nevyhnutelný v tom, že ta medicína se za těch prostě té druhé polovině 20. století opravdu extrémně posunula jako do technického a biologického, molekulárního prostě polohy, kde máme spoustu vyšetření, máme spoustu parametrů, které můžeme měřit. A svádí to k tomu, že někdy si myslíme, že to je to, co je důležité léčit. A teď jde o to, že spoustu z těch hodnot, které můžou být patologické, tak my máme léky, kterými je můžeme ovlivňovat. Takže se honíme za těmi čísly a utíká nám ten pacient. Takže jako jedna věc je srovnat všechny hodnoty, všechny čísilka, aby byly v rozmezí. A druhá věc je vnímat to, jestli ten pacient z toho má nějaký benefit. Paradoxně největší lekce, kterou jsem tomhle já dostal ještě jako student, byla od chirurga, od jednoho našeho učitele, který nám vysvětlil, že paní, která tam přišla s nohou, která byla k amputaci, podepíše revers a půjde domů bez operace. A revers je vnímaný jako Kainovo znamení. Když pacient podepíše revers, tak to znamená, že je to nevděčný blbeček, který si nezaslouží péči. A on nám vysvětlil, on říkal, ona má doma slepice, který umřou, když se o ně nepostará. Ona potřebuje na jeden den jít domů se o ně postarat, dát je sousedce, pak přijde na tu operaci. Říkal, ta slepice je pro ně teďka důležitější než ta noha, ona přijde. A paní přišla. A to tenkrát si to pamatuju, že opravdu jsme říkali, tak jako vlastně člověk musí vnímat ty priority toho pacienta. Jo, že jako z mojeho pohledu se zbláznila, že chce s takovouhle rozjetou infekcí a hnící nohou jít prostě domů. Ale v její hlavě, v jejím světě v ten okamžik nebyla ta noha to nejdůležitější. Důležitější bylo to, aby slepice nepomřely hlady. A my někdy jako nevidíme tuhle část a myslíme si, že ten pacient je tam proto, aby my jsme mohli rovnat ty čísla. Ja. Což samozřejmě jako je zase v jednom, abych to úplně jako nedemonizoval, to je dobře, protože my tím, že rovnáme ty čísla, ty pacienty léčíme, ale nesmí se to přechýlit příliš k tomu, že léčíme ten počítač. A prostě člověk do té pasti spadne, protože je to snadný. Ten počítač neodmlouvá a vy ty léky napíšete do toho papíru a sestřičky je podají a vysledujete, jak se to v tom počítači mění a nemusíte se trápit tím, že pacient nadává, že má doma slepice a vy jste v pohodě. Takže je to trošku jako odličtění, který je past, která možná se to týká jenom některých lidí, já k tomu možná mám blíž než jiní, jsou takový, že prostě do toho nepadají, ale je to aspekt medicíny, který existuje a prostě je to určitý riziko, že pak neléčíme toho člověka. A hodně je to vidět na konci té cesty, kdy prostě my jako západní medicína neumíme uznat ten konec a přestat léčit. Takže potom tam se to projeví nejvíc, kdy my toho pacienta léčíme a léčíme a pak přijde okamžik, kdybychom měli říct, že je konec a že některé věci už nemá smysl, ale zavřeme oči a tváříme se, že dál léčíme. A naštěstí se to zlepšuje. V posledních letech bylo hodně aktivit a jako více o tom mluví, že se musíme naučit tohle, ale je to dluh obecně nejenom jako české medicíny, ale západní medicíny, že jsme smrt vytlačili někde pryč. A vede to k tomu, že ty lidi potom jako týden před smrtí berou ten allopurinol na tu kyselinu močovou, aby neměli tu dnu, když to nedává žádný smysl. Jo. Takže prostě bohužel někdy jako s nadsázkou, vždycky jsem studentům říkal, že jako ty lidi uléčíme k smrti a za sebe říkám, že neexistuje dobrý důvod, aby terminálně nemocný člověk měl 20 léků a přesto jsou terminálně nemocný lidi, kteří mají 20 léků. Takže myslím si, že jedna z věcí, kterou bychom se měli naučit víc dělat všichni, je poznat, kdy některé věci už nemá smysl dávat. Ale ono je to těžké, já to chápu, že představte si, že přijdete za pacientem a řekne, tenhle a tenhle lék už nemusíte brát. Pacient se logicky zeptá, proč, vy mu musíte vysvětlit, ale to k tomu patří. Že? To bychom měli, jako, to jsou konverzace, které bychom měli mít s těmi pacienty, ale je snažší je nemít, protože jsou těžký. Takže opravdu to vede k tomu, že lidi jsou léčení až do poslední chvíle léky, které nemusí brát. A ten allopurinol je jeden z nich.
Já jsem teď skoro okolností, natáčíme ve čtvrtek rozhovor, já jsem v pondělí byl na debatě Marka Orko-Váchy s kolegyní z Cesty domů, kteří hodně se snaží přesně tohle téma dostávat mezi veřejnost, nějaké důstojné odcházení a tak. A zmiňovali tam studii, kolik lidí 14 dní před smrtí bere chemoterapii nebo užívá chemoterapii a říkal jsem si, to je zajímavý.
Oni jsou studie, které ukazují, že člověk v posledním týdnu života často vyčerpá víc prostředků ze zdravotnického systému, než za celý předchozí život. Aha. A je to odraz toho právě, že prostě do poslední chvíle, jo, může to být samozřejmě tím, že jsou to lidi, kteří do té doby byli zdraví, pak je srazí auto a oni zemřou na tom áru a spotřebují samozřejmě to. Ale částečně je to odraz toho, že právě ta péče zůstává prostě maximální až do poslední chvíle. Což se trochu vrací k té defenzivě, jo? Protože ta rodina to často očekává. Mm-hmm. Takže říct, hele, končíme, není vždycky jednoduchý. Jo? Onkologové to třeba umí asi líp než třeba internisti, protože je to větší součástí té jejich práce. Ale je to částečně o té defenzivě a o tom, co jsme říkali, že vlastně jako nečinit je vnímáno jako selhání, přestože to v ten okamžik může být ta správná cesta. A Marek Orko-Vácha měl moc hezkou přednášku třeba právě o té terminální péči a o tom, kdy ukončit. A to je diskuze, která musí probíhat prostě napříč nejenom medicínskou společností, ale celou společností. Že? Protože česká společnost částečně jako z té smrti udělala zdravotnický problém a schovala ji do těch nemocnic. Že jo? A on to není zdravotnický problém a měla by to být věc, která je prostě osobní, rodinný, spirituální problém a ne, že smrt je další z chorob, která patří do nemocnic. A to. Takže je to, a je to diskuze, která se nám nevyhne, že jo? Protože ten systém v důsledku je schopen udržovat lidi naživu za, pokud bychom nehleděli na etiku a náklady, tak jsme schopni prostě ty lidi trápit nekonečně dlouho na přístrojích a na tom. Takže je to diskuze, která je nevyhnutelná a s tím, jak ty prostředky a možnosti medicíny dál pokračují, tak prostě se tomu nevyhneme, aby jsme se nějak pobavili i o tom, že budeme muset si zvyknout definovat to, kdy už je dost a kdy už se ta změna. A to není, že oni, tak jak nás to učili ve škole ne dost, ale učili trošku, tak prostě jako nejde říct pacientovi, končíme, nebudeme léčit. Že jo? Je potřeba jenom přesměrovat tu pozornost a to zaměření k něčemu jinému. My jsme si to užili během covidu, hlavně v těch prvních vlnách, kdy vlastně že ty oddělení byly plný, ta intenzivní péče byla saturovaná, tak jsme najednou byli v situaci, kdy jsme museli pacientům říkat, máte morfín a kyslík a nic víc pro vás nejsme schopni nabídnout. A to je situace, do které se lékař ve 21. století podle mě úplně běžně nedostává. Jo? Čili pro řadu z nás to byla úplně nová zkušenost, kdy jsme najednou...
Milí neurazitelní, veliké díky, že jste doposlouchali až sem. Zbytek tohohle víc než 2¼ hodiny dlouhého rozhovoru najdete na herohero.co/neurazitelný a uslyšíte v něm například tohle všechno.
Člověk nešel dělat tu práci proto, aby pohřbil 80% pacientů. Tak se vám tam objeví pacienti, u kterých je zřejmé, že jsou na konci života a vy jste v podstatě hození do vody s tím, že teda se s tím musíte nějak poprat.
Existuje mnoho případů, kdy jsme měli v medicíně s něčím výbornou zkušenost a zpětně jsme zjistili, že jsme zabili 100 000 lidí.
Jo. Jednou z komplikací infarktu je, že ten člověk třeba nezemře na masivní infarkt, kdy to srdce selže jako pumpa. Lék, aby byl užitečný, tak by měl buď snižovat utrpení, anebo prodlužovat život. A ta horečka toho člověka nějakým způsobem neohrožuje. To je lepší nechat. A spousta lidí je za to ráda, když pacientům řeknete, vy těch léků máte hodně, nechcete se o tom pobavit, tak oni jsou za to strašně rádi a tak si musím říkat, doufám, že ho tím nezabiju. Lidi mají tendenci si vysazovat ty léky, které vnímají, že jim vadí, a to bývají často ty léky, které jsou právě účinné. Bolest má takovou nešťastnou vlastnost, že má vlastně pozitivní zpětnou vazbu, takovou jako násobící smyčku. Trošku člověka mrzí, že tady to hrdinství a odmítání chemie trvá jenom tak dlouho, než jde o vlastní zdraví a potom najednou je každá chemie dobrá. UPS je větší firma než Pfizer. Jako, tak proč lidi nejsou přesvědčeni o tom, že svět ovládá zásilková služba? Pokud chceme léky na Alzheimera, tak musí být farmaceutická firma, která bude věřit tomu, že vydělá na léku na Alzheimera a proto ho vymyslí. Nejhorší pacienti jsou inženýři a v tom okamžiku přišel další pacient a byl to inženýr. No, budoucnost určitě vypadá tak, že nám jde umělá inteligence po krku. Pacient se může správně ptát, jako, jestli je etické, aby to dělali nedokonalí lidé, když existují lepší systémy. Ta role toho lékaře, tak jak ji známe prostě z nemocnice na kraji města, tak ta už nebude. Je otázka, dokázal by student dneska vystudovat medicínu bez toho, že by chodil do té školy? Braní léků je rizikový na úrovni toho sednout za volant a jet po silnici. Takže dost rizikový.
Kolik lidí zabijou dobromyslní příbuzní tím, že jim dají něco, co jim předepsal doktor na něco?
Náhodně se úplně zabít není zase tak jednoduchý. Mezi první a druhou světovou válkou si myslím, že 30 tablet v podstatě většiny léků, 30 tablet už by bylo hodně jako problematický. Jo.
A co farmakologové s zobou?
Stejně tak, že jsme léčili syfilis rtutí a to taky nefungovalo, ale protože jsme nic jiného neměli, tak jsme to dělali a tvářili jsme se, že to funguje. Jsou studie, které ukazují, že pacient, který si sedne ke Googlu a hledá svoje příznaky, tak správnou diagnózu zjistí asi...